Dobrý den, dámy a páni, tak se pokusím být podstatně rychlejší. Za ten časový skos, co máme, už jsme 2 minuty po limitě. Poprosím prvou přednášku. Kráne cerebrální poranění, to je tematika taká rozsáhlá, zložitá, aby jsme mohli rozprávat o tom možná už týždeň. Takže jedno, tak názov na hovorí, je to poranění mozku a lebky. To spektrum tých poranění může být od těch nejlehších, plně reverzibilné poranění mozku, otraz mozku až po ťažké kontúzie, otvorené poranenia, krvácania, ktoré sú invalidizujúce alebo až smrteľné. Problém kraniocerebrálnych poranení, je to problémy 3, ako vidíme, medicínsky, ekonomicky, sociálne, medicínsky. Sú tam nejaké pozitíva, ako vidíme, je tam rozvoj ako pochopenie patofyziológie, to je diagnostiky, liečby, zlepšenie prednemocničnej aj starostlivosti intenzívnej, aj operačnej. Avšak negatívum je, že výsledky sú stále neveľmi uspokojivé. Ekonomicky, liečba, ďalšia starostlivosť po operačná doliečovanie tých pacientov s ťažkými KCP, vysoko nákladná, s tým súvisí aj problém sociálny, pacienti s trvalými následkami invalidní sú vysoko nákladní. Anatomia, kto chce si doštuduje doma, samozrejme, treba ovládať. Epidemiológia, ako v iných úrazoch, tam sú príčiny dopravné úrazy, pracovné, športové a vonkajšie násilie. Viac ako 50% tam dominuje a na Slovensku je to samozrejme normálne. Alkohol, zvláštnou takou skupinou pacientov, ktorí nás zamestnávajú prakticky celý rok, sú etilici, ktorí si neliečia epilepsiu, majú koagulopatiu, hepatopatiu, určite máte aj takých vy v obvodoch, ktorí buď sa opijú, slušne povedané, alebo majú epizáchvat, padnú na zahlavie, zlomia si lebku, majú tam kontúzie mozgu a s tým sa potom trápime týždeň, dva, niekedy končia na are, niekedy končia až fatálne. Patofyziológia tam je najpodstatnejšie, čo je. Lebka je v podstate u dospelého človeka približne uzavretá kostná dutina, v ktorej sa nachádza mozog, mok a krv. Platí tam monokeliohypotéza. Sú tu v podstate 3 neslačiteľné komponenty, keď ktorýkoľvek z tých komponent objem narastie, stúpa intrakraniálny tlak. Ten je fyziologicky u človeka dospelého 7 až 15 torov, keď je hodnota na 20 torov dlhšia, už je to patologická hranica, s ktorou treba niečo riešiť. S tým súvisí ďalšia skratka, keby sa niekde som stretli, perfúzny tlak. Ide v podstate jednoducho o tlak, v ktorým nám zasobuje krv mozog, odčíta sa od stredného arteriálneho tlaku ICP. Fyziologické hodnoty sú 60-70 torov, keď to klesá, je tam ischémia mozgu s ďalšími následkami. Rozdielne úrazom mozgu len stručne, moderné rozdelenie na primárne, sekundárne, to si ukážem neskôr, fokálne, to znamená na jednom mieste, difúzne poškodenie celého mozgu, kryté, otvorené, to je jasné, otvorené môže byť penetrujúce, teda je aj porušenie dura mater, komunikuje priamo s subdurálnym priestorom, alebo skryto penetrujúce, keď máme ranu na skalpe, ale komunikuje buď cez nosovú dutinu, alebo mastoidy, stredné ucho. A ďalej to delenie na ľahké, stredne ťažké a ťažké, to podľa vstupného GCS, čo je GCS, si poviem neskôr. Primárne poranenia teda vznikajú priamo v momente úrazu, keď dokážeme ovplyvniť v podstate taticky nejak len prevenciou toho úrazu, keď už vzniknú, sú tam a musíme s nimi niečo robiť. Sú to nejak poranenia skalpu, zlomeniny, lebky, bázy, penetrujúce poranenia, hematom epidurálny, subdurálny, intracerebrálny, lacerácia, kontúzia mozgu, difúzny lézy, je to otraz mozgu a difúzne axonálne poranenie. Sekundárne poranenie, tam ich význam je v tom, že ich dokážeme terapeuticky ovplyvniť a to je to, čo vlastne musíme riešiť, aby sa ten stav toho pacienta nezhoršil, dopadol čo najlepšie. Hlavne je to hypoxia. Musíme zabezpečiť dostatočnú oxygenáciu, ventiláciu, hypotenzia, zaistiť dobrú perfúziu toho mozgu. Hyperkapnia, keď nám pacient hypoventiluje, hyperkapnia dochádza k spazmu ciev a ďalšej zniženie perfúzie toho mozgu. Hypokapnia, opačne hypertermia, hyperglykemia, hypoglykemia, to všetko s tým ďalej súvisí, samozrejme anémia, všetko súvisí s tým nedokrvením. Dôležitou patofyziologickým mechanizmom je tam edém mozgu, ktorý nám vzniká sekundárne na dôsledku buď hypoxie alebo priamo poškodenia hematoencefalickej bariéry, buď je difúzny alebo okolo ložiska zvaný perifokálny a s tým súvisí, ako nám stúpa tlak intrakraniálne, tak dochádza k vytláčaniu mozgového tkaniva, ktoré sa potom opiera a poškodzuje o niektoré štruktúry mozgu, bude to falx cerebri v sagitálnej rovine, alebo je to tentorium mozgu, kde sa potom stláča temporálny konus, ako tak sa potom tie herniácie mozgu, ako si tonzila, keď sa tonzilárna, keď sa mozočkové tonzily vtláčajú do foramen magnum a spôsobujú vlastne zhoršenie ďalšieho stavu, až keď sa ten stav nerieši, smrť pacienta. Zlomenie lebečnej klenby každému známe, sú to takéto prasklinky, ktoré vidíme na O tejto fotografii, tu treba odlíšiť, samozrejme to už vie každý skúsený lekár a rentgenolog, odlíšiť to od normálnych nálezov na mozgu na rentgene lebky. Podstatné je, keď prebiehajú, križujú nám nejakú cievu epidurálnu, môže vzniknúť vzniku epidurálnej hematómy, takisto môže byť poškodený niekde splav. Jednoznačná indikácia, keď máme pacienta s takým nálezom, musí robiť CT mozgu. Také podstatné ešte je tá zlomenina kalvisa, ako iné zlomeniny v tele, kde sa vlastne nahradia plnohodnotnou kosťou, tu sa nezhojí a aj staršie zlomeniny potom na rengene vidíme. Takže v dokumentácii, keď máme nejakého pacienta, treba to poznamenať, že už nejakú zlomeninu lebky mal, aby sme to potom zbytočného ďalším vyšetrením nepotrebovali. Ďalšími typy zlomení sú impresívne zlomeniny, keď pôsobí nám už vlastne násilie na nejakú menšiu plochu, tie môžu vznikať väčšinou úraz na pád alebo po údere nejakým predmetom, ako tu vidíme. Keď je viac posunuté, je to otvorné poranenie, kontaminované, musíme to potom operovať. To je jednoznačné. Zlomenie lebečnej bázy, vtedy sú nebezpečné tým, že v podstate nám komunikujú, ako sme povedali, tam skrytá penetrácia cez nosovú dutinu alebo prínosové dutiny v prípade frontobazálnych poranení, keď je to stredoušie, tak je to stredná jama, komunikujú nám teda priamo subdurálny priestor s vonkajším prostredím a hrozí tam infekcia, meningitida a tak ďalej. Zadná jama tam je, prebieha zlomenina v oblasti od foramen magnum v occipitálnej kosti, hrozí tam krvácanie zo splavou, rýchla hypertenzia, vnútrolebečná v zadnej jame, útlak mozgového kmeňa a rýchly exitus. To už vlastne známe veci, epidurálny hematóm v typickom alebo atypickom priebehu. Typicky všetci poznáme z knížiek, na CT-čku vyzerá ako takáto hyperdenzná masa, tu už je nález sekčný, takže takáto veľké koagulum, keď sa akutne stav nerieši, musí byť v podstate väčší hematóm vypustený, z kraniotómy je odstranený a ošetrený zdroj krvácanie, tak je samozrejme vzniká konus a končí to fatálne. Takže konzervatívna liečba, to sú kritériá, to je zbytočne tu hovoriť. Subdurálny hematóm, vzniká krvácanie medzi duru matera a arachnoideu subdurálneho priestoru. Podľa priebehu tu máme rozdelenie akutný, subakutný, subchronický, chronický. V akutnej praxi sa vy nestretnete s akutnými, samozrejme to sú ťažké úrazy spojené s edémom mozku, s kontúziami a pacientov stav je väčšinou ťažké bezvedomie. Skôr sa môžete stretnúť s chronickými subdurálnymi hematómami, ktoré vznikajú po banálnych úrazoch alebo aj bez úrazu. Väčšinou sú to etilici alebo ľudia vyššieho veku s atrofiou mozgu, s koagulopatiami na varfarine a tak ďalej, u ktorých sa potom vyvíja v podstate niekedy skončia na psychiatrii alebo len s bolestami hlavy sú dlhodobo riešení a naozaj problém, ako sa k diagnoze dopatrať, lebo ten úraz ani buď o ňom nevedia, alebo si ho nepamätajú a končia niekedy až naozaj psychiatrii sú odoslania CT mozgu alebo sa nájde nejaká hemipareska a skončia s CT mozgu, ako to všetci poznáme čím ďalej viac. No, akutný sa ošetruje subdurálny hematóm, keď je to indikované z kraniotómia, znamená odklopenia kožného loka a kostného krytu, eventuálne dekompresívna kraniotómia. Keď je to subdurálny hematóm chronický, stačí v podstate návrt kosti a odtiaľ sa tá kolekcia hypodenzná, izodenzná vypustí von. Niekedy stačí raz, niekedy viackrát, niekedy dokončí komplikovanejšie. Ďalšou možnosťou je intracerebrálny hematóm, kedy v podstate na väčšinou do kontúzneho ložiska praskne nejaká cieva, zakrváca, potom to je problém, dá sa dohodnúť, kam ten pacient patrí, či išlo o spontánne krvácanie u hypertonika, alebo išlo o zakrvácanie do kontúzie, tak sa potom hádame, že či to patrí na traumatológiu, alebo nie. Tak to my ale vlastne neriešime, posielame to na neurochirurgiu a známe kontúzie mozgu. Tady pomliaždenie, ktoré nám vzniká najčastejšie princípom Cantor Cup, to sú také typické nález toho alkoholika, čo sme spomínali, takže opity spať na zahlavie, tu má niekde fisúru a to sú kontúzie mozgu, ktoré potom prebiehajú nejaký vývoj, u niekoho sa ďalej nezväčšujú, u väčšiny nejakých priebieh 7-10 dní sa resorbujú, vznikajú perifokálne edémy, niekedy vznikajú príznaky intrakrániálnej hypertenzie a potrebné potom ich riešenie aj operačné. Aniž môžeme preskočiť. Penetrujúce poranenia v našich končinách zriedkavé. Keď je nejaké penetrujúce poranenie, tak sú suicidálne úmysly a poranenia jatočnou pištolou. Tieto u nás neriešime, to sú náročné operácie. Posielame na neurochirurgiu do Košic. Otraz mozgu, to je samozrejme ten reverzibilná, všetkým známa porucha mozgu. Snáď len klasické, čo boli príznaky, ako sme my stále sa učili, to bola stále musela byť aj strata vedomia, aj amnézia a plus tie vegetatívne príznaky. V anglosaskej literatúre, hlavne v tej športovej medicíny, už sú vlastne grading tej komoci alebo brain concussion už odlišný, v podstate bezvedomie, už až v tom tretiem stupni a už sa ako brain concussion považujú aj tie poruchy mozgu reverzibilné, ktoré trvajú ktoré majú sú vlastne bez vedomia, bezpečnejší. Difúzne axonálne poškodenie, to je poškodenie, kedy deceleracia spôsobí porušenie spojov axónov v mozgovom kmeni. Sú to stavy v podstate hlbokého bezvedomia pourazového, kedy na CT-čku sú, CT-čko, ako tu píše, je najprv negatívne a potom nachádzame iba nejaké drobné hemoragické zložky, ktoré nám nekorelujú s tým ťažkým klinickým stavom pacienta. U niektorých sa ten proces zlepšuje v prípade tak adaptívne plasticity, keď sa vytvárajú nejaké nové synapsy a tie axóny sa nahradia. U tých ťažkých to končí v podstate zle a skončí ako traumatický apalický syndrom. Management pacienta, to preskočíme, pôjdeme už veľmi rýchlo. Prednemocničná fáza, všetko v podstate zamerané na to, aby sme zredukovali to sekundárne poškodenie mozgu, treba pacienta na základe ATLS, teda Advanced Trauma Life Support, tohto managementu zabezpečiť dýchacie cesty, ventiláciu, aby sme urobili prevenciu tej hypoxie. Často som pripojené pro nej krčná chrbtica, fixujem krčnú chrbticu, zaistíme dve žily u tých ťažkých prípadov a udržiavame perfúzny tlak mozgu. Pacienta neprelievame, vyšetríme neurologický status základný ešte pred eventuálnou intubáciou, aby sme mali to vstupné GCS skore. To GCS, všetci vieme, to je Glasgow Coma Score, to je taký systém skorovací, keď sa hodnotí reakcia oči, reakcia verbálna a motorická na vonkajšie podnety a podľa toho ten priebeh často sledujeme. Skoro nemocničná fáza, to je náš centrálny príjem, tu vidíte. Takže zase všetko je to o tom, tým vás nebudeme zaťažovať, to je mimo vašej praxe. Ventilácia, analgosedácia, aby sme znížili to skutočné poškodenie mozgu, znížili metabolizmus mozgu. Ideme pacientom, keď je na CT vyšetrenie, ktoré je základné vyšetrenie, keď je indikovaná konzervatívna liečba. Môžeme možno smerať intrakraniálny tlak ICP snímačom, keď indikovaná operačná liečba, hypotermiu, to máme krásny mozog v poháriku, tak to niekto vysvetľuje. No a liečba intrakraniálnej hypertenzie, čas na tom krátko, takže máme pomôcť konzervatívnu, známe tam, používa sa účinok manitolu, a ďalší diuretik, v prípade, že to neúspešné, vykonávame u nás takú dekompresívnu kraniektómiu, tu sú vlastne CT rekonštrukcie, kedy sa odstráni takáto veľká časť kalvy, aby mal ten mozog, potom tu vidíme možnosť herniovať von a zlikviduje sa ten útlak toho opuchnutého traumatického mozgového tkaniva na ďalší mozog. Komplikácie, nemusíme hovoriť, prognóza. V prognoze vlastne jednoznačne závisí od iniciálnej hĺbky bezvedomia a dĺžky trvania. Hodnotíme to GCS a zase výstupné skóre Glasgow Outcome Scale. Máme od 1 do 5. 5 je pacient zdravý, 2 apalický syndrom, 1 umrtie. Vlastne súbor pacientov, tu máme 2006-2011, je tam 1500 pacientov s odrazom mozgu, absolútna väčšina samozrejme odraz mozgu, potom máme tu subdurálne krvácanie, či akutné, či chronické, ďalšie kontúzie spomínané. Tu je súbor operovaných 95 pacientov, tu len tak skratke z operačného salu. Tu máme dúoperačné, tu sa začína operovať. Tu máme vlastne odklapanie budúcej kostného laloka. A tu je otváranie, tu vidíme hematom subdurálne. Tu je už urobená tá osteoklastická kraniektomia, to už je vyšitá plastika dury a tu je zašitý kožný vlastne lalok. Dobre, ďalšiu prednášku, prosím. Zlomenie členka, to ešte srutnejšie povieme. Zlomenie členka, blablabla, najčastejší na ambulancii poranenie členka, 2/3, 3/4 sú distorzie, poranenie ligamentozného aparátu, zvyšok má pozitívny rengen, takže je to zlomenina. Je to klub s malou styčnou plochou, veľké statické nároky, musíme to čo najpresnejšie zrekonštruovať anatomicky, aby bol ten výsledok potom čo najlepší a pacient netrpel artrózou. Tu máme klub, samozrejme, artikulácia taloku ruralis, príslušné väzy, dôležité je distálna syndezmoza medzi tibiou a fibulou v ďalšej liečbe. Tu sú väzy okolo fibulárneho členka. Typy zlomenín, ako inde zatvorené, otvorené, keď zlomený jeden členok jednoduchá, keď vnútorný vonkajší bimalárna, keď nájdete na správach trimalárna, hovoríme, keď je zlomenina na zadnej hrane tibie, plus tam môžu byť pripojené ďalšie zlomenie distálnej tibie a zlomenie talu, poranenie chrupavka alebo osteochondrálne zlomenie, klasifikácia. V podstate zostala nám, keď nájdete v správach Weberovou, to sa stretnete a potom AO klasifikácia, to je pre vás zložitá, Weberovou, to je základné delenie ABC. Podľa toho, kde je členok zlomený, či pod syndezmozou Ačko, či v priebehu syndezmozy Bčko, či vyššie Cčko, my už potom vieme na základe toho, čo máme s tým pacientom robiť, ako máme liečiť. Zvlášť aj potom, keď si niekde nájdete mezonevá zlomenie podľa francúzského chirurga Francoa Mezonéva, ukážeme, čo to znamená. Diagnóza jasná, anamnéza, zistite mechanizmus erekcie úrazu, dôležité je samozrejme stav kože, CVI, IHDK, diabetes mellitus, ďalšie ochorenia, ktoré nám môžu aj kontraindikovať operáciu, alergiu na kovy, musíme zisťovať aspekciou, zisťujeme v podstate stav kože, samozrejme, napätie toho kožného krytu, opuch, hematom. Dôležité je poznamenať, ak by ste sa stretli niekde aj ako prvú pomoc by ste poskytovali, aj keď to vyzerá si strašne na prvý pohľad, keď ten členok až vyluxovaný, prvá pomoc je snažiť sa aj za takého nepríjemného zvuku vrátiť ten členok do tej pôvodného stavu alebo tvaru, tým, že tu zlomím ten členok, potiahneme smerom nadol, ale efektuje tú vlastnú nohu a vrátime takým rotačným pohybom ten členok naspäť, lebo najčastejšie tam dochádza potom, keď sa to zanedbá k nekrózam a infekcii potom v oblasti mediálneho členka. Keď je otvorená zlomenie, tak je to jasné, je tam už zlomenie otvorená, palpujeme miesto, kde je tá kde je bolestivosť, palpujeme fibulu v celom priebehu, palpujeme nohu a tak ďalej, aby sme vedeli, čo ešte máme zrengenovať. Základom je samozrejme rengenová diagnostika, základné projekcie, prípadne ďalšie. CT-čko používame zriedkavejšie, keď sú nejaké vnútrokrobné zlomenie, sú nejasnosti, alebo u niektorých detských MRI používame prakticky iba poranené chrupavky alebo väzov, v tomto prípade nemá veľký význam. Ciele sme spomínali, treba čo najpresnejšie ako v celej traumatológii najpresnejšie zrekonštruovať tú anatómiu, zafixovať tie štruktúry, aby sme dosiahli zhojenie kostených väzivových štruktúr, ďalšie môžeme preskočiť. Konzervatívna liečba, každý máte v ambulancii takého pacienta, takže zlomeniny bez dislokácie, alebo s malou dislokáciou, alebo sú kontraindikované z rôznych príčin pre operačnú liečbu. Štandard je sadra, respektíve ortéza u nejakých fisúr na 4-6 týždňov. 4 týždne má pacient bez dostupovania, 2 týždne dostupuje, odľahčuje s nemeckými, francúzskými barlami. Je tam prevencia hlbokej žilovej trombózy, dostáva nízkomolekulárny heparín, chodí ku nám na medzikontroly, po sňatí fixácie. Nastupuje na ambulantnú rehabilitáciu, keď sa mu podarí. Bohužiaľ, teraz je taká situácia, že nastupuje na rehabilitáciu, keď ho pošleme až po 1 až 2 mesiacoch, takže tá PNK sa nám zbytočne predlžuje. Tu je napísaná taká ideálna PNK, samozrejme závisí od každého pacienta. Možno tých 12 týždňov by mohlo byť naspäť v práci, to je samozrejme individuálne. Dôležitá liečba opuchu, kompresívne bandažovanie, venotonika. Keď operujeme, používame zatvorenú, väčšinou otvorenú repozíciu, osteosyntézu, buď materiál oceľ, titán, dlahy, skrutky, fixátor vonkajší. Timing, tú luxáciu sme spomínali, treba čo skôr zreponovať a operujeme členky v službe, to znamená do 6-8 hodín. Väčšinou, ako sme spovedali, tá otvorená repozícia u niektorých zastaralých prípadov, opäť tu máme nejakých alkoholíkov, ktorí sú schopní prísť po 2, 3, 4 dňoch z domu, dovtedy leží v posteli, keď vytriezve, zistí, že nohu má do pravého uhla, príde, je to opochnuté, koža pred nekrózou. Takže potom už používame len také tzv. Paliatívne metódy, osteosyntézie, výsledky sú veľmi zlé. Jedného pacienta máme teraz amputovaného dokonca, ktorý sa tak staval k svojej nohe, že aj po osteosyntéze opakovaných na tej nohe chodilo, skončilo to amputáciou pod kolenom. Operačný prístup preskočíme, tu máme náš súbor, koľko operujeme do roka členkov, ten stúpajú nám trochu tie počty, súvisí aj s tým, že operujeme v podstate už celý kežmarský okres a už nám pribúdajú pacienti aj z Levoče, aj zo Spišského okresu. Tak vyzerá zlomená mediálna členka, to je, každý vidí, to je jasné. Bilomárna zlomenina, vlastne fibulárny malos, to je tu zlomenina, tu máme takú zlomeninu zadnej hrany. To je zlomenina bimalárna, aj fibulárny a mediálny malus. Trimalárna pripojená ešte zlomenina zadnej hrany, my toto vidíme. Tu máme nejaké snímočky, takže to je v takom zdrzánom luxačnom postavení. A to už je po osteosyntéze dlahu fibulárneho členka. Zase luxačné postavenie, tu je pokus o repozíciu, ani nám sa to nepodarí, tak keď sa vám nepodarí, nič si z toho nerobte, lebo my na centrálnom príjme tiež sa snažíme to zreponovať, ale je to také nestabilné, že to napriek tomu, že je zreponované, sa nepodarilo zreponovať v sadre. To je po operácii snímok. Opäť tu je vysoká zlomenina tzv. Vebre C, osteosyntéza dlahov. Tu je tzv. Mezonevová zlomenina, to znamená, máme tu porušené ligamenta v oblasti mediálneho členka, roztrhnutá tibiofibulárna syndezma, roztrhnutá celá intraosseálna membrána a pokračuje tu až tu do zlomeniny vysokej fibuly. Lieči sa to iba takou slučkou zavedenou alebo skrutkami. Už sa budeme končiť. To je operácia trimalárnej zlomeniny, kedy osteosyntéza ešte zadnej hrany. No to už preskočíme, to je to isté pokračovanie liečby. Leží u nás pacient zhruba 3 až 5 dní. Sadrová fixácia, ako sme hovorili, tých 6 týždňov. Dôležitá prevencia flebotrombózy. posunutie fixácie, ambulantná rehabilitácia, sledovaný z ambulancii, po zhojení extrakcia kovu väčšinou 6 mesiacov od operácie. Dôležitá poznámka, niektorí pacienti si myslia, niektorých lekárov sa s tým stretávame, že držia ich na PNK, pokiaľ majú nejaký OS materiál, niektorí majú klinec trebárs v predkolení rok a si myslia, že nemôžu s tým ísť do práce, ale tak my sa snažíme, my ich operujeme tých pacientov preto, aby sa čo najskôr do práce vrátili, samozrejme, takže treba sa len spýtať, my im to dovolíme. Komplikácie tie sú jasné. A to je naša spokojná pacientka.